Balkan vilayetinin goçu eklen etraplarının ağlavasında palta yığımı tamamlandı. Yetiştiren palta hasılını dövlet harmanına tavşıran kərini çıdayhanlar, hükümetin paltanı vade veren yokarı nırhından satın almayandığına giyarlar.
Dayhanlar dövleti tavşıran palta hasıllar için girdecileri bank kasaplarını geçip başlarını tölöğün azlığını gördüler. Sonra köp dayhan öz dayhan birleşiginnäki o huzurluk resmilerinin yanına varıp gaytadan hasaplap bermek soradı. Sonra olur paltanın her bir kilogram üçün tölögün täze nırhtan değerli köne wakadan sähel ýokarda hasaplanylýanlygyny bilip galdylar.
Dip Kızıl Arvatlı bir kärenni çıdayhan anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen Kızıl Arvat etrawynyň Zow we Parow dayhan birleşikleriniň hemde Bereket etrawynyň Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky we Uzynsuw dayhan birleşikleriniň pagtaçy kärenniçileri ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olorun ençemesinin Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısına aitmağına göre, Ovo Hocalı resmileri özlerine yüzlenen kereneçilere paltanın her bir kilogramının 5 manada derek 2,5 manattan hasaplanandığını məlim ediptirler. Olor munun sebebini düşündürmezden, şol 2,5 manattan 1 manadın yığım işler üçün saklanandığını ve neticede dayhana her bir kilogram palta üçün 1,5 manat tölö geçirlendiğini aittılar deyip, başka bir yerli kerenneçi anonimlik şertinde aittı. Bellisek şu yıl Türkmenistan'da paltanın devlet tarafından satın alış nırhı, buğdayın nırhı bilen bilelikte tas 3,5 esse tövereği yokorlandırıldı. Şonda täze nırhların şu yılın hasılından başlap hareket edip başlayacaktı hem aydılıptı. Resmi mağlumata göre nah paltanın bir tonnası üçün devlet satın alış bahaları yılımın başlanyan gününden 15. oktyabra çenli 5,000 manat, 15. oktyabrdan 15. noyabra çenli 4,770 manat. 15. noyabrdan yığımın tamamlanan gününe çenli 4,550 manat möçörde kesitlenýär. Şeýle de ýüpek paltanyň bir tonnası üçin döwlet satın alış bahalary yığımın başlanan gününden 15. oktýabra çenli 6,700 manat, 15. oktýabrdan 15. noyabra çenli 6,400 manat, 15. noyabrdan yığımın tamamlanan gününe çenli 6,100 manat möçörde bellenildi. Mundan ozal paltanyň bahasy 6 yıllap 1,355-1,500 manat aralığında saklanýardy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň 9-njy fevralynda täze bahalary ýlan edenlerinde munun owa hojalyk önümlerini öndürjileri ykdysady taýdan höweslendirjekdigini aýdypdylar. Balkanly käreneçiler häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny, özlerinin planlaşdyrylandan 3 esse az girdeji alandygyny we arzularynyň puja çykandygyny aýdýarlar.
Bu yıl dayhanlar hassa ağır şertlerde zähmet çektiler. Güýüşli ýagyşlyk bilen bahar aýlaryna dayhanlar gogoçany 2 käte 3 gedek gaýta-gaýta ekmeli bolurlar. Dayhanların çeken azabı netijesi galýar.
Dip bereketli dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz paltanyň wada berilen täze nırhdan satın alınmayandygyny bilip galan dayhanlaryň arasında kärende yerlerini ýyzyna tapşyryanlaryň bardygyny hem bellýär. Bu kärende yerleriniň her birinin ululygy 10 gektar meydana barabar diýip yerli dayhan aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda agzalýan etraplaryň owa hojalygy bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Resmi metbuata göre Balkanlı Bava Dayhanlar şu yıl palta tayarlamak baradaki şertnamalayın borçnamasını yurtta ilkinci bolup yerine yetirdiler. Türkmenistan Altın Asır Neşirinin 10. noyabrda çap eden habarına göre olar 16,000 tonnadan gorak palta hasılını devlet harmanına tavşırdılar.